Kalian, selamat datang juga untuk keluarga dari Nashville, Pak Eka, sekeluarga semuanya. Agak exciting juga karena setelah ditanya dari mana, dari Malang, dan kenal dengan Pak Pendeta Adrian Wakari, teman saya di Malang. So, saya merasa sangat dekat sekali dan dunia kecil sekali ya, bisa ketemu di sini. Dan pada hari ini kita bisa bersama-sama juga merayakan hari Minggu ini dengan keluarga dari Ibu Nita, Mami Nita. Okay. I'm very sorry selalu miss nama dan but familiar sekali tapi nama selalu miss saya. Okay, Ibu Nita. Okay, Ibu dari Nita. Selamat datang kembali dan saudara Edo yang dan Nita yang sedang menunggu kelahiran putri very 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 soon, okay, segera, okay, maybe tonight, maybe tomorrow, I don't know. Okay, okay, selamat datang semuanya. Pada hari ini sekali lagi saya katakan hujan itu sangat luar biasa karena itulah thank you berkat Tuhan turun dari surga. Kita perlu hujan karena sudah dua minggu lebih tidak hujan di lantai ini dan it's a blessing. Anda bisa lihat, perhatikan ya, kalau bayangkan kalau Tuhan mencurahkan hujan itu seperti air seember-seember, saudaraku. Apa yang terjadi dengan semuanya, tanaman dan itu ya. Dan sekeliling kita lihat akan berantakan, tapi betapa besar hikmat Tuhan sehingga dia menjatuhkan hujan sebagai titik-titik air yang kelopak bunga maupun daun yang lemah lembut yang begitu indah tidak dirusak tapi mereka menerima dengan baik. Saya percaya berkat Tuhan juga dalam setiap kehidupan kita diturunkan seperti itu di dalam setiap hidup kita. Bahkan dikatakan bahwa seperti embun pagi hari kita menerima berkat Tuhan begitu nyaman dan sejahtera. Tuhan menyertai kita dan memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Alright, saya akan membawa pada hari ini kita sampai kepada Markus ke-13, pasal 13. Saya cek tema kita tahun ini di minggu yang ke-2 bulan Oktober ini kita membahas, membaca dari kitab Markus pasal yang ke-13. Ternyata itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentang akhir zaman dan semuanya itu. Waktu saya melihat itu, hati saya sangat berkobar-kobar sekali, berbicara soal akhir zaman, kedatangan Tuhan, tentang pengangkatan dan semuanya itu, sangat membuat hati saya itu semangat dan mempunyai satu perasaan yang sangat berbeda sekali. Saya ingat saudaraku kalau berbicara soal kedatangan Tuhan kedua kali, pengangkatan dan semua, itu waktu saya terima Tuhan Yesus tahun 81, saya beberapa waktu setelah itu saya mendengar kabar tentang ini, tentang pengangkatan, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada waktu itu masih mencoba menghitung-hitung tahun 81, jadi tahun 2000, mungkin tahun 2000 Tuhan datang kembali, saya umur berapa ya, wah tahun 2000 itu mungkin saya masih umur 39 gitu ya, 39 tahun 2000, Anda bisa hitung semuanya sekarang umur berapa saya, oke. Saya pikir-pikir, wah umur 39 saya mungkin sudah punya anak, mungkin sudah menikah atau I don't know gimana waktu itu nanti gimana kalau punya anak, nanti anaknya umur berapa, Tuhan datang, apa yang terjadi nanti dengan anak saya, bagaimana nanti kalau saya belum menikah atau sudah menikah, nanti bagaimana Tuhan datang tahun 2000 gitu ya, saya memikirkan semuanya itu, saya membayangkan apa yang terjadi pada waktu nanti tahun Tuhan datang kembali setelah mungkin pusing sebentar gitu ya. Tapi waktu terus berjalan dan sampai tahun 2017 kita juga belum mengalami hal yang demikian. Dan sekarang saya berbicara sekali lagi pada hari ini kepada Anda-Anda mungkin yang masih muda-muda gitu, yang seumur saya dulu gitu ya. Tuhan datang kapan? We don't know. Kita enggak punya tahun 2000 lagi tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun, mungkin besok, mungkin bisa lusa, bulan depan, tahun depan, we don't know, gitu ya. Oh, tetapi apa yang terjadi nanti? Gimana nih, saya kawin dulu atau saya enggak kawin? Oke. Pertanyaan-pertanyaan Anda, oke? Karena itu pertanyaan saya juga dulu, oke? I don't know apa yang Anda pikirkan, tetapi di dalam semuanya itu, Saudaraku, Tuhan membawa kita untuk melihat ayat ini yang sangat jelas sekali. 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi dalam hidup kita menunggu Tuhan datang, kita bukan berarti tidak ngapa-ngapain, tidak mulai mengerjakan ini, tidak begitu, sekolah juga ditinggalkan, kemudian hanya menunggu Tuhan datang, ngapain, we don't know gitu ya. Tapi kehidupan kita semuanya ini terus berjalan dan kita menghidupi kehidupan yang memandang kepada Yesus. Karena bagaimana kita menyucikan diri kita dengan usaha kita is impossible. Is impossible, tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita memandang kepada Yesus sehingga waktu kita memandang kepada Yesus senantiasa seperti Yesus, kita juga akan diubahkan menjadi seperti dia yang adalah suci, yang adalah murni, yang adalah sempurna. Kita diubahkan hari demi hari. Jadi tetap kita menjalani kehidupan ini dengan satu pengharapan bahwa Tuhan datang segera dan di dalam itu semuanya kita mengerjakan dan memandang kepada Yesus dan kita mengalami perubahan demi perubahan sehingga hidup Anda itu dipakai untuk menyenangkan dia, memuliakan nama dia, dan membawa kabar baik kemanapun Anda pergi. Nah, pada hari ini saya akan berbicara dari kitab Markus pasal yang ke-13. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, kalau Anda bisa membawa, sudah membawa Alkitab atau dari apps saudara, Anda bisa membaca dari kitab Markus. Saya tidak mentayangkan semua ayat di sini. Anda bisa membaca dari Alkitab Anda dan Anda bisa melihat dari Markus 13 ayat yang pertama itu sangat luar biasa. Ya, bisa buka dengan saya Markus 13 ayat yang pertama dan Anda tidak membaca di sini tapi dari Alkitab Anda, apps Anda, you have apps Alkitab buku. Dikatakan di situ ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Oke. Ini adalah model dari bait Allah pada waktu itu zaman Yesus. Ini adalah Temple of Herod karena bait Allah zaman Salomo diruntuhkan, kemudian dibangun kembali di zaman Nehemia, Esra dibangun kembali, tetapi oleh Herodes dipugar, direnovate dengan begitu megah. Tanah tadi ini tidak seluas ini Saudaraku, tapi ini adalah puncak gunung Muria, Moriah ya. Itu tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Ini tanah itu tidak selebar ini, tapi zaman Herodes diratakan dan diperlebar sampai 37 ekor gedenya. Jadi gede banget daerah ini dan ini bait Allah itu dipugar. Jadi dia mendapatkan banyak simpati dari orang-orang Yahudi karena Herodes bukan orang Yahudi, tapi dia menarik simpati orang Yahudi karena memugar, merenovate bait Allah begitu indah, batu-batu yang besar dan dilapisi dengan banyak emas, di mana-mana emas gitu ya. Jadi waktu Yesus keluar dari sini bersama murid-muridnya, muridnya bilang, "Wow, ini luar biasa batu ini, batunya gede-gede, batunya itu gede banget saudaraku ya. Ada batu-batu yang kita lihat sampai sekarang masih ada, Di dasarnya itu, di fondasi itu 14 meter kali 4 meter kali 6 meter. 14, 4 kali 6 meter. Itu batu itu gede sekali itu, beratnya bukan main. Dan itu masih ada sampai sekarang, tapi itu untuk fondasinya. Tetapi mereka melihat begitu luar biasa, kokoh dan luar biasa. Kalau kita mendengar banyak interpretasi di sini, mengatakan Yesus berbicara supaya kita tidak melihat hal-hal yang jasmani, okay? Supaya kita tidak bergantung kepada apa yang kita lihat, tidak bergantung kepada apa yang kita punya, tidak bergantung kepada kemegahan kita saat ini. Mungkin kita bisa mendengar hal demikian. Tapi pada waktu itu Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi, satu nubuatan yang terjadi, yang akan datang, bahwa bangunan ini akan roboh, runtuh semuanya, semuanya batu akan diruntuhkan. Okay? Itu terjadi ternyata di tahun 70 AD. Tahun 70 AD, di mana Jenderal Titus bersama dengan laskarnya, dia adalah jenderal dari Roma, menyerang Yerusalem dan memadamkan pemberontakan orang Yahudi pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Kaisar dan Titus memerintahkan kepada pasukannya untuk tidak merobohkan bangunan ini. Di preserve, jangan dirobohkan. Tapi Yesus mengatakan tidak akan ada batu yang ada di atas batu yang lain. Bakar rata dengan tanah. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Karena Yerusalem dibakar dan ini mengalami kebakaran, di tempat ini mengalami kebakaran dan emas-emasnya itu sampai masuk ke celah-celah batu. Mereka mau mengambil emasnya sehingga mereka mencongkel batu-batunya satu demi satu dicongkel untuk diambil emasnya sehingga akhirnya enggak pernah terjadi serdadu Roma melanggar perintah atasannya. Tetapi karena mereka mau mengambil emas yang leleh di antara batu-batu itu, mereka mencongkel batu demi batu dan akhirnya tidak ada satu batu pun ada di atas batu yang lain. Semuanya rata, Saudaraku. Jadi nubuatan Yesus, perkataan Yesus yang terjadi, bukan perkataannya Titus atau Kaisar pada waktu itu untuk supaya tetap tidak diapa-apakan bangunan ini. Saudaraku, ini adalah satu gambaran di mana kalau kita lihat peristiwa itu memberikan kita satu waktu kepada zaman sekarang ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tentang pengangkatan dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, kalau Anda melihat di slide saya ini, Titus 2 ayat 13 yang berbicara tentang looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu adalah satu pengharapan akan kemuliaan. Dikatakan pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2, bahasa Indonesia dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Menantikan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan Allah yang maha besar. Saudaraku, ini kapan Tuhan datang, apa yang akan terjadi, gimana itu semuanya bisa terjadi. Di dalam kitab Markus, kita melihat di ayat yang ke-14, saya membacakan dari kitab Markus ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini pada waktu itu Yesus sudah memberitahu pada waktu masalah besar terjadi di situ, orang-orang di Yudea itu harus lari ke pegunungan dan mereka mengambil tempat di Petra, di Yordan. Mereka lari ke sana dan orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi, saudaraku, kalau Anda melihat apa yang dinubuatkan sebelumnya tentang kedatangan Tuhan ini, itu kita melihat dari kitab Nabi Daniel pasal yang ke-9, di mana Daniel pada waktu itu dia ada di pembuangan dan pada zaman Raja Darius, dia lagi belajar, lagi membaca-baca kitab dari Yeremia dan kitab-kitab yang lain. Dia lihat di situ, oh, masa 70 tahun yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu sudah hampir tiba. Dan dijanjikan 70 tahun akan ada pemulihan. Dan di situ dia mulai berdoa untuk Israel dipulihkan. Bangsa Israel dipulihkan. Pada waktu dia berdoa, malaikat Tuhan Gabriel datang kepada Daniel dan memberitahu apa yang akan terjadi ke masa depan itu. Dan apa yang terjadi di situ, Gabriel memberitahu, Daniel, ini aku beritahu, masanya itu bukan 70 tahun, tapi 70 kali 7, atau bahasa Inggrisnya 70 minggu, satu harinya 7 tahun, jadi 70 kali 7, 490 tahun. Jadi bukan sekarang, tapi 490 tahun. Nah, apa yang terjadi? Dia katakan ada masa 7 kali 7, kemudian 62 kali 7, dan 1 kali 7, dibagi 3 bagian. Wow, ini nubuatan terjadi pada zaman Daniel, dan itu menggambarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ke depan nanti, yang akan datang, orang Israel semua sedang memeriksa apa yang terjadi nanti ini. Oke, 7 kali 7 sudah lewat, 62 kali 7 juga sudah lewat, jadi 483 atau 69 kali 7. Benar ya, 69 kali 7 itu 483 tahun sudah lewat sampai Yesus waktu datang. Dan setelah itu tinggal 1 kali 7 lagi, tetapi apa yang terjadi, yaitu waktu nubuatan itu diberhentikan. Di stop pada waktu Yesus datang ke dunia, di stop sehingga 1 kali 7 atau 7 tahun terakhir itu menunggu 2000 tahun masa kasih karunia Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak hanya bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa lain. Jadi ada waktu yang diberhentikan. Kalau orang bilang itu jamnya nubuatan, itu berhenti, di stop. Kemudian nanti akan mulai lagi sisa 7 tahun yang terakhir itu pada waktu pengangkatan terjadi. Itu 7 tahun terakhir yang bakal dialami sisanya. Oke, jadi sekarang ini setelah 69 kali 7 itu ada waktu 2000 tahun ini, itu masa kasih karunia yang luar biasa, di mana setiap orang yang belum percaya, bangsa-bangsa di luar Israel, bangsa Yahudi itu di luar itu semuanya, mereka boleh menerima Yesus dan mengalami Yesus dan penggenapan-penggenapan semua bangsa-bangsa akan percaya kepada dia dan mengalami banyak peperangan demi peperangan dan banyak gempa dan banyak bencana alam sampai saatnya Tuhan datang yang dua kalinya. Dan itu semuanya masa 2000 tahun ini. Okay. Sehingga banyak orang mengatakan, kapan Tuhan datang? Dari dulu sama aja, tidak ada pengenapan atau tidak terjadi janji Tuhan. Kapan itu terjadi? Tidak hanya sekarang orang mencemooh hal itu, saudaraku, tapi dari zaman dahulu pun di 2 Petrus 3 ini dibilang bahwa yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Oke, dulu pun sudah dikatakan akan timbul pengejek-pengejek. Sekarang mungkin orang mengatakan, kok gak datang-datang ini, kapan ini, Tuhan cuma ngomong aja ini. Ternyata ada waktu 2000 tahun, itu masa kasih karunia, di mana kita melihat kesabaran Tuhan yang luar biasa untuk menantikan bangsa-bangsa percaya kepada Dia, supaya mereka juga masuk semuanya. Dan masa 2000 tahun ini sudah sangat di ujung terakhir, dan ini semuanya, saudaraku, kalau kita mendengarkan ejekan-ejekan ini, itu dulu pun sudah dibilang, tapi karena waktunya di stop, berhenti, kemudian ada 2000 tahun, dan kita akan memasuki tahun yang disebut 7 tahun yang terakhir. Nah, di sinilah kita semuanya boleh belajar melihat bahwa Tuhan tuh punya kasih karunia, punya kesabaran, dan kita punya waktu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang yang kita kasihi. Kita punya waktu, kita punya kesempatan untuk memberitahu bahwa kasih Kristus itu luar biasa, dan Dia mati untuk saya, untuk kamu. Ini kesempatan kita memberitahu kepada mereka. Ambil waktu untuk mendoakan orang-orang yang Anda kasihi. Kalau ada anggota keluarga dari Anda belum percaya Tuhan Yesus, Anda percaya bahwa ayat mengatakan satu anggota keluarga percaya bahwa seisi rumah tangga akan mereka diselamatkan. Itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan Anda. Karena ini adalah kesempatan punya waktu yang sisa ini untuk membawa mereka semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, okay? Waktu mereka memasuki nanti 7 tahun terakhir itu, masa-masa yang sangat susah, yang sulit, itu akan mengalami situasi yang lebih susah lagi, dan kita tidak ingin mereka mengalami itu semuanya, tapi kita boleh membawa mereka semuanya mengenal pada Yesus. Oke, okay? Jadi apa yang terjadi? Kita melihat ada kata rapture atau pengangkatan. Jadi di sini kita melihat kenapa pengangkatan yang kita percaya itu di awal dari 7 tahun, setelah itu baru Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Jadi ada dua hal. Pertama itu pengangkatan, yaitu Yesus datang untuk gerejanya, di mana orang percaya bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus di udara, di awan-awan. Itu yang pertama. Tapi setelah itu yang disebut kedatangan yang kedua kalinya, the second coming, itu Yesus datang bersama dengan gerejanya. Yaitu kita semuanya akan kembali ke dunia bersama dengan Yesus untuk memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Nah, itu ada 7 tahun. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bersama dengan gerejanya itu pasti sudah ketahuan karena kejadian ini yang lebih awal terjadi. Okay? The rapture itu terjadi lebih dahulu, baru Yesus datang kedua kalinya. Okay? Ini ada 7 tahun di situ. Kalau Anda lihat gambarnya ini akan lebih jelas. The first coming of Christ, yang pertama itu waktu Yesus datang ke dunia, dilahirkan di palungan binatang, tempat makan binatang, kemudian Dia mati. Setelah itu kalau kita lihat gereja, zamannya gereja atau zaman kasih karunia 2000 tahun, di tempat ini 1000 tahun baru terjadi the rapture. Yesus datang untuk gerejanya, dia di awan-awan tidak ke bumi, tapi di awan-awan dan menyambut, menyongsong kita semuanya, setiap orang yang percaya, dan ada waktu 7 tahun. 7 tahun baru Tuhan Yesus datang bersama dengan gerejanya ke dunia, dan kemudian memerintah 1000 tahun. Apa yang terjadi di 1000 tahun ini? Banyak hal yang bisa diinterpretasikan di dalam Alkitab, tapi saya tidak akan masuk ke dalam hal itu secara detail, karena di situ banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan akan memerintah di dunia ini bersama dengan kita. Mungkin ada yang diberikan 1 kota, 5 kota, 10 kota, dan bisa terjadi yang demikian, saudaraku ya. Tetapi yang 7 tahun ini sangat menarik sekali, karena di awal 7 tahun ini itu harus terjadi bahwa orang yang disebut antikristus itu datang, tetapi antikristus ini membuat persetujuan dengan bangsa Israel, setuju kalau bangsa Israel itu melakukan persembahan-persembahan seperti zaman Musa dulu. Sehingga mereka saat ini sedang mempersiapkan membangun bait yang ketiga, the third temple. Okay. Bait yang pertama Salomo, bait yang kedua pada waktu mereka memulihkan, memugar di zaman Esra, Nehemia itu ya, bait yang kedua. Bait yang ketiga itu akan dibangun di tempat yang kurang lebih sama di situ. Dan mereka sedang mempersiapkan untuk membangun bait yang ketiga karena semua peralatan sudah disiapkan, sudah ada, tinggal mereka das membangunnya. Jadi ini terjadi pembangunan itu, dan kemudian mereka akan memulai persembahan-persembahan dengan cara yang sama, dengan korban-korban yang sama seperti zaman Musa dulu. 3,5 tahun diperbolehkan, setuju. Antikristus akan mengatakan ya oke, tapi 3,5 tahun kemudian itu akan dilarang, di stop, dan situ ada satu masa yang sangat susah. Jadi 7 tahun ini yang disebut Great Tribulation berisi hal-hal seperti itu. Nah kemudian Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Jadi ini mungkin untuk Anda sebagai satu pengetahuan. Tetapi kita tahu ini adalah satu pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan. Satu pengharapan. Karena kita membaca dari kitab Ibrani, tadi kita nyanyikan bahwa seperti sau yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, demikian juga pengharapan kita itu seperti itu. Di mana kita sudah menaruh pengharapan kita itu di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, dan memberikan pembenaran, karunia pembenaran dalam kehidupan kita. Anda itu menerima dalam Yesus Kristus karunia pembenaran. Anda dibenarkan bukan karena perbuatan Anda, bukan karena kebaikan Anda, bukan karena usaha Anda, tapi karena Anda percaya akan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yaitu menanggung semua kesalahan dosa Anda. Anda percaya itu, Anda menerima karunia pembenaran. Anda tidak lagi dipersalahkan, tidak lagi menerima murka Allah, tapi Anda dibenarkan menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Anda ada orang yang dibenarkan. Jadi posisi Anda jadi orang yang bersalah, orang yang berdosa, menjadi orang yang dibenarkan, anak-anak Allah. Posisi Allah Anda berubah. Jadi sebagai orang yang dibenarkan, Anda hidup sesuai dengan panggilan Anda, sesuai dengan posisi Anda sebagai orang yang dibenarkan. Jadi situlah punya banyak janji yang luar biasa sebagai orang yang dibenarkan, dan di dalam itu semuanya kita memandang kepada Yesus dan menantikan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan ini semuanya memberikan kehidupan kita itu satu pandangan yang lebih jauh lagi, dan kita bisa menghidupi kehidupan ini dengan baik. Di dalam Efesus 3:20 mengatakan demikian, saudaraku, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Warga negara Anda apa? Indonesia. Amerika, tapi yang pasti kalau Anda Enggak jelas, saya di Amerika tapi saya enggak punya status. Saya di Indonesia tapi saya enggak diterima orang sana. Bingung jadinya. Saya ini warga negara mana? Anda di dalam Yesus Kristus, warga negara Anda adalah surgawi. Oke. Okay? Anda adalah warga surgawi di mana di situ Anda menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi Anda punya posisi atau punya status itu sudah bukan lagi warga duniawi atau warga Indonesia atau Amerika atau sebagainya, tapi Anda itu warga surgawi dan Anda mengetahui bahwa posisi Anda ini bersama dengan Yesus Kristus dan mempunyai status yang berbeda. Oke. Okay? Warga surgawi itu lebih tinggi daripada warga yang ada di dunia ini. Sehingga kehidupan Anda itu bisa mengatasi situasi yang Anda hadapi sebagai warga negara Amerika atau Indonesia atau sebagainya. Anda bisa berjalan di dalam kuasa kasih Yesus Kristus dan Anda bisa hidup di dalam status kewarganegaraan Anda sebagai warga negara surgawi. Oke, sebagai warga negara surgawi. Anda punya perjalanan hidup yang berbeda, punya keinginan, punya tingkah laku, sikap yang berbeda dengan waktu Anda ada sebagai warga negara di dunia ini. Tapi disitulah kita boleh melihat bahwa apa yang terjadi yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita ngomong soal tubuh, saudaraku ya. Soal tubuh, kalau kita punya warga negara di dunia ini dan warga surgawi, itu beda di dalam tubuh kita itu apa, saudaraku? Oke, pertama kita tahu bahwa tubuh kita ini merosot, menjadi tua, dan menjadi lemah semuanya. Kalau saya bicara dengan papa saya, pada waktu dia sebelum diamputasi, saya bilang, "Pa, enggak apa-apa, Pa. Kalau memang harus diamputasi, diamputasi, Pa. Nanti kalau papa sudah, Tuhan Yesus datang kembali, papa sudah percaya kan, itu nanti papa akan terima tubuh yang baru. Akan terima tubuh yang baru, kaki yang baru. Oke, jangan khawatir, Pa. Sementara mesti begini. Sementara mesti dalam keadaan yang lemah dan tidak bisa jalan. Tapi nanti akan berubah, Pa." Saya memberikan satu pengharapan kepada dia, sehingga hidup dia saat ini hanya makan tidur segitu aja, tapi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran untuk apa yang ada di masa depan. Dia sudah secure bahwa masa depan dia itu selamat di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam kehidupan kita juga apa yang Anda lakukan untuk tubuh Anda. Banyak orang bingung dengan tubuh kita ini, yang gemuk menjadi kurus, yang kurus harus diharuskan gemuk. Tadi bicara dengan Pak Eka, karena ibu mertuanya jago masak, jadi selalu okay, makan terus, jadi otomatis okay, bertambah gitu ya. Apa yang Anda bingungkan, kemudian pakai make up, tebal-tebal segala macam, enggak salah saudaraku, enggak salah Anda makan secukup, ya. Enggak salah kalau Anda mau kurus, mau gemuk, enggak salah saudaraku ya, enggak salah Anda pakai make up juga, karena perlu saudaraku ya, rumah yang kadang-kadang kusam gitu ya perlu dicat baru saudaraku ya, perlu malam cat yang baru tuh perlu sekali, okay. Dan Anda bisa punya kemampuan-kemampuan dan hobi-hobi yang bisa mencari barang yang bagus tapi yang murah, saudaraku ya. Okay. Itu perlu anointing, pengurapan spesial. Okay. Tinggal buka WOV, 70% off. Okay. Sudah 50% dipotong lagi 70%. Wow, oke. Okay. Kalau enggak ada waktu titip, oke, okay. Beli. Jadi it's okay gitu ya, Anda bisa begitu semuanya, itu punya kesempatan yang baik dan bisa dipakai untuk bisa hang out sama-sama, bisa bisa belajar sama-sama dan bisa menjangkau sama-sama. Kalau Anda melakukan semuanya itu it's good, tapi bukan hanya fokus di situ dan Anda khawatir setengah mati dengan situasi Anda, keadaan Anda, dengan keadaan tubuh Anda, Anda khawatir banget. Itu is not right di situ. Tapi kalau Anda memakai apa yang Anda suka gitu ya, untuk hangout dan untuk bisa menjangkau teman-teman, untuk bisa memberitakan Injil pada yang lain, Anda bisa pakai semuanya itu. Oke, Anda bisa jalan-jalan shopping dan sambil ngobrol sambil menginjil mereka. Oke, Anda bisa melakukan semuanya itu dengan tujuan yang berguna. Tujuannya adalah membawa jiwa masuk dalam kerajaan surga. Itu hal yang bisa Anda pakai untuk sementara memperhatikan tubuh kita ini. Padahal yang dibilang tubuh kita yang hina ini akan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bagaimana Pastor, kalau saya suka makan, nanti di surga masih makan enggak? Yesus pun masih bisa makan kan waktu dia bangkit. Dia ketemu dengan murid-muridnya, bawa beberapa ikan. Dia bakar dan makan ikan, saudaraku. Masih bisa makan, oke? Masih bisa enjoy yang demikian itu. Jangan Anda takut nanti gak bisa makan, sekarang makan banyak-banyak, oke? Itu namanya buffet. Bahaya, saudaraku, orang makan buffet ada yang mati, saudaraku ya. Tapi bukan berarti orang makan buffet itu mati semua, enggak. Tapi itu sikap yang kadang-kadang PPO, pompong ono, mumpung ada gitu ya. Wah, semuanya diambil. That's sikap yang perlu kita ubah. Karena tubuh kita ini tubuh yang hina, akan diubah serupa dengan tubuhnya yang mulia. Luar biasa, Anda akan menjadi manusia yang punya tubuh yang mulia seperti Yesus yang gagah perkasa, muda, mungkin 30 tahunan begitu, Anda akan kembali ke masa-masa yang demikian. Anda punya tubuh yang kuat, yang sehat dan lengkap semuanya. Oke, gigi yang rata, yang baik. Oke, nanti kalau saya berubah gitu kan nggak ada yang kenalin saya. Jangan khawatir, saudaraku. Oke, di surga kita akan dikenal seperti kita mengenal Dia dan kita akan dikenal juga. Jadi jangan khawatir, kita semua akan bisa saling mengenal juga. Oke, jadi tentang tubuh yang mulia ini adalah pengharapan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 3:2. Sekarang kita adalah anak-anak Allah tapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Oke, ada beberapa lagi ayat 1 Tesalonika 4 ini yang kita tahu sebagai ayat untuk orang yang meninggal, kita berikan penghiburan di dalam penguburan dan semuanya itu. Tapi ini adalah ayat untuk kita semuanya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oke, kita adalah orang yang mempunyai pengharapan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Satu pengharapan yang luar biasa yang membawa kita untuk boleh mempunyai kehidupan ini yang penuh dan membawa langkah-langkah kita ini berbeda dengan orang yang cuman mengusahakan semuanya di dunia ini, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, disitulah kita punya janji Tuhan yang demikian. Yang terakhir, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dengan situasi kita sekarang ini, itu enggak bisa masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Enggak bisa, saudaraku ya, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia. Kita tidak akan semuanya mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Oke? Pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Jadi diubah dalam sekejap mata itu dalam bahasa Inggrisnya twinkling of an eye, itu dalam kedipan mata dalam waktu yang sangat cepat sekali, oke, akan diubahkan. Jadi kita diubahkan bukan ada waktu, oke, see you, bye, kemudian oke, bye. Seperti orang Indonesia kalau mau berpisah, ngobrol-ngobrol di sini, ntar ngobrol di pintu sana lagi, ngobrol lagi di parkiran, ngobrol lagi di pintu mobil, enggak bisa pisah saudaraku, enggak pergi-pergi, enggak begitu saudaraku. Oke, cepat langsung, pssst, langsung diubahkan, pulang langsung, oke. Iya, my time is up. Oke, kalau Anda di sini jangan cepat pulang, gitu. Maksudnya itu cepat itu, perubahannya itu cepat sekali, diubah dalam sekejap mata. Oke, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Itu janji yang luar biasa untuk kita. Orang yang percaya, kita mempunyai janji ini. Jadi sementara kita hidup sekarang ini menantikan Tuhan, kita hidup memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Jadi perlu kita berjalan di dalam rancangan-rancangan Tuhan dan janji Tuhan dan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap Anda semuanya, kita semuanya itu mempunyai posisi yang boleh Tuhan pakai untuk membawa banyak jiwa masuk dalam kerajaan surga, menjadi pengaruh bagi yang lain, membawa perubahan bagi orang lain. Jadi sementara Anda hidup, Anda dipakai untuk membawa perubahan bagi yang lain. Dalam semua posisi, dalam semua situasi, dalam semua keadaan, kita menunggu dan memandang kepada Dia. Pada hari ini, saya mau memastikan semuanya di tempat ini mempunyai pengharapan yang sama juga dengan apa yang Dia sudah janjikan, yaitu bagi orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya, kita ada orang yang dibenarkan, orang yang dibenarkan, dan kita adalah orang yang mempunyai janji ini dan mempunyai pengharapan seperti ini bagi orang yang percaya. Kalau Anda belum yakin Anda adalah orang yang percaya, belum yakin Anda orang yang boleh menerima janji ini, Anda pastikan pada hari ini, yaitu dengan cara yang sangat sederhana sekali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saya memberikan kesempatan pada hari ini, kalau ada, kita semuanya boleh pasti, dan kita akan tutup dalam doa ini bersama-sama. Kalau Anda memastikan Anda menjadi orang yang percaya, berdoa bersama dengan saya dalam doa ini, dan Anda boleh menerima janji dan pengharapan yang sama. Katakan, Bapa Surgawi, aku adalah orang yang berdosa, yang percaya bahwa Yesus sudah mati untuk aku. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, semua dosaku sudah diampuni, kesalahanku semua sudah ditanggung. Engkau yang dihukum, aku yang dibebaskan, Tuhan. Aku mempercaya itu terjadi dalam kehidupanku, itu apa yang sudah Engkau lakukan. Pada hari ini, Tuhan, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan, Raja dalam hidupku. Bagi hidupku untuk melayani Engkau, untuk membawa kabar baik ini kemanapun aku pergi. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku adalah orang yang dibenarkan, karena Engkau telah mengambil posisi aku yang bersalah. Engkau yang dipersalahkan, sehingga aku boleh menerima posisimu yang benar, menjadi orang yang dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku adalah anak-anakmu, orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan aku menerima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau itu saudara sudah menerima semuanya ini, Anda alami, percaya dalam Yesus Kristus, Anda menerima janji yang sama-sama. Janji akan pengharapan yang membawa kebahagiaan. Amin, saudaraku. Haleluya. God bless you all.